Já, ég gerði þetta allt, ég hræri í mannaskítin og ég hræri í kúaskítin og en þetta er náttúrulega ekki helbri og vinnu. Þó særið sig í auga og fekk bakteri í auga, hothimnubólgu.
Í raunverulega má segja að í allri Evrópu hefur núna í 70 ár verið sko litið á þessa hluti, þar að segja viðbrögð allra þjóða við flóttamannavandanum og sérstaklega gyðinga ofsóknum sem náttúrulega hófust fyrir stríð og flóttamannavandanum sem var svo eftir stríð og allir þessum yfirtöku nasisma og fasisma á hérna Evrópu og þessu hryllilega styrjöld. Allt þetta hefur verið algjörlega miðlagt í öllum vestrænum samfélögum.
Þetta var mikill indælismaður. Hann sjálfur átti hér mjög erfitt uppdráttar vegna þess að hann og öldru móður hans stóðu hér ein eftir þegar það var búið að flytja fjölskyldu Rottbergs úr landi. Hann átti mjög erfitt með að fá hér vinnu, hann átti yfir höfði sér og þau, sem sagt, hann og móður hans áttu bæði yfir höfði sér brottvísun úr landi.
Í síðasta þætti af Málið er rifjum við upp sögu þýsku gyðingahjónana Hans og Olgu Rottberger sem vísa var úr landi frá Íslandi árið 1938 ásamt tveimur börnum sínum, Evu og Felix, sem fæddist hér. Í þættinum í dag ætla við að rifja upp söguna af Hans Mann Jakobsson, bróður Olgu og móður þeirra Helen Mann. Þau komu hingað árið 1936, en íslensk stjórnvöld reyndu allt til ársins 1940 að reka þau úr landi. Líkt og kom fram í síðasta þætti þá komu mæðginin Hans og Helen hingað til lands haustið 1936, en Hans og Olga Rottberger höfðu þó verið hér í nokkra mánuði. Hans Rottberger hafði hafið hér leðuriðin eftir að hafa lært í verka hjá Atla Ólafssyni sem rak leðurverstaði. Þegar Hans og Olga fóru frá landinu, urðu bróðir og móðir Olgu eftir í Þýskalandi, en fóru fljótlega á flakkum Evrópu í leitað skjóli gegn gyðingofsóknum. Þau flúðu frá Berlín meðan á Ólympíuleikum stóð, en gyðingar sættu þó miklum ofsóknum í Þýskalandi. Í viðtali við Bryndísi Skram í þættinum á sunnudögum árið 1993 lýsti Hans Mann ástandin í Þýskalandi.
Já, þá var, altså þegar ég fór úr landi, þá var Hitler komin til valda. Mm-hmm. Já, en það byrja strax 1932, þá byrjaði að orsækja gyðinga, það voru nazista í brúni jakkafötin með hakakross handlegginn. Já, og þeir þungu Júdas Farekke.
Voru þeir sem sagt að kalla ykkur öllum illu nöfnum?
Júdas Farekke, altså gyðingur skal kapna. Já, svo sungu líka, altså hátsi inn í snáttsi. Bis das Judenblut vom Messer spritzt. Also þeir hafa að berja okkur í á kjaftin og nakkanum og láta gyðingablóðu sprauta að nýfum þeirra.
Móðir hans beið einsömul í Berlín og meðan hann fristaði þess að finna þeim öruggan stað.
Svo voru gyðinga tekin þegar von Rath í Fraklandi var myrtu. Mm-hmm. Það var sendiráðs rétari. Já, einhver gyðingu myrti hann og þá kom þessi kristallnacht. Já, að þeir tóka allir gyðinga fastan og meðsöndu og kveikti í synagógu okkur. Í synagógu okkur og notaði sem náðhús til að pissa og svoleiðis, til að svífur okkur nóg mikið. Þetta gerði allt saman. Já. Og mér líka náttúrulega illa og ég reyndi að flýja til Tékkoslovakíu. Ég með vegabréf eins og en Tékka segir, þeir vildu ekki taka neinu þjófari af flokta minn. Það var alveg fullt sanna í Prag. Já, þá reyndi ég að fara lengra, komst til Ungvalandi. Í Ungvalandi stoppaði á landamærin og að segja, þú kemur hér ekki í gegn, fara bara tilbaka. Já, ég var að hugsa að fara með á reisjóli til Ísrael. Já, en mér tóksa ekki, ég komst ekki í neinu landamæri.
En, var mamma þín alltaf með þér þá?
Nei, mamma mín var í Berlín einsömmul.
Í heimildarmyndinni Gyðingar á Íslandi eftir Einar Heimisson, sem sýnd var í sjónvarpinu árið 1989 og vakti mikla athygli, lýsti hans mann ofsóknu nasista gegn gyðingum og flóttanum frá Þýskalandi á þennan hátt.
Og lögreglu þjóna þeir gerði eins og þeir sæja ekkert. Það var allt leifilegt, gagnvart gyðingum.
Varst þú sjálfur fyrir ofbeldi á þessum árum?
Já, ekki að neina ráði. Svo Arja, þetta nazista, voru að rækja á mannin og kalla flúta mest júði, helvítis gyðingu. Maður gerði svona eins og maður heyrði það ekki. Að því, ef maður veitt mótsróði, það var bara, maður setti sig í lífsæstu. Maður var fyrir píntingum og látum svo það var miklu betra að þegja og gera svona eins og maður heyra ekki. Þetta eins og við Búda Abi, hann heldur fyrir eyrin, hann heyra ekki fyrir augun, hann sé ekki og fyrir munnun, hann tala ekki. Svona er þetta í einræðisríkin, ekki heyra, ekki sjá og ekki tala. Og þessi menn sem kunna ekki haga sig eins og búdísku apa, þeir voru lífláttin eða píntu. En ég læri mínu leksju, ég steinsaði og var sessvinna ekki mikið fyrir áreitni. Ég helsa líka með nazistu kveðju ef sólis stóð á. Ég lyfti höndin upp alla manna hæst upp og argaði sko hæl sennan Satan. Svo innst í hjartan vildi ég dauðin hans. En það þýsti ekkert nema gráta með úlfum, vera eins og hini. En ég forðaði náttúrulega ef ég sá svona menn að svo nazista ganga og kalla Deutschland erwache, Judas verrecke, Þýskaland vakna og Judas skal kapna. Svo þetta var slagorðið þeirra. Ég lóp nú alltaf í Húsasund, mögulegt var, en ef það ekki mögulegt, þá var nauðsynlegt að lyfta höndina og arka alveg eins og hinu, annars var maður barinn.
Hvenær flýðirðu Þýskaland?
Það var 1936, þegar Ólympíuleikur voru. Þá hættu nazista skyndilega að ofsækja gyðinga af því það komið svo mikið af útlenskum íþróttamönnum og gestum til Berlína. Og okkur var satt við að eigum að hafa hætt okkur og segja ekki nein ræslusögu, annars skulum við hafa vera af. Ég fór til Tékkoslovakíu, en í Tékkoslovakíu voru flóttamenn illa liðin. Þeir kalluðu flóttamenn sem komu frá Þýskalandi nemetski. Ég held það er einhver skömm orði og það var mjög erfið þar. Það var alveg vonlaus að fá vinnu þar það helst að gyðingar sem voru búsettu þar að þeir gáfu okkur að borða. En það var ekki neitt framtíð þar. Og líka segja fór til Ungverlands. Ég komst ekki nema til landamærin, þá var ég stoppa af að því tóttverðu og lögurluna segja sjöldi strangtverð að flotta ströminn fyrir ekki yfir.
Hann sagði sér þið litist vel á Ísland þegar hann kom fyrst. Reykjavík var miklu minni en Berlín, þar sem hann hafi búið en friðsæl. Það kom hann því að opna skjöldu þegar hann fekk ekki landvistarleyfi hér. Hans lýsti fyrir ráðamönnum þeim aðstæðum sem þau höfðu búið við í Þýskalandi, en það var ekki hlustað á hann. Hann sagði fólk á þeim tíma ekki að trúa því sem hann hafði að segja gyðingaofsóknir.
Ég kom 10. oktober 1936 og það var ágætt í fyrstum. Mér fannst ég væri sloppið úr ófrelsi í þetta friðaparadís eins og Rottberga skrifa. En þegar ég fór að líta í kringum mig þá var erfitt með vinnu. Svo átti maður að fá dvalarleyfi og atvinnuleyfi áður maður fyrir að vinna. Og þá fór ég á fund við Hermann Jónasson og bað hann að hjálpa mér. Og hann var mjög vingjallu og ég held bara mér væri borgir að hann myndi veita mér atvinnu og dvalarleyfi. Svo það kom alveg eins og slag úr himnin þegar ég fekk bréf að ég fæ hvorki dvalarleyfi né atvinnuleyfi. Þetta var reiðarslag. En ég ætlaði ekki fara tilbaka. Ég var ákveðin af því ég komin til Ísland að fara ekki tilbaka og af því það er bara að fara í opin dauðan.
Hans mann var ákveðin í að fara ekki frá Íslandi þráttur að hafa verið synjað dvalar og atvinnuleyfi. Þau mæðginin legðu fyrst sinna herbergi að Hringbraut 100, en hans flæktist sveitir til þess að reyna að vinna inn fyrir þeim. Hann vann fyrst við mjög slæmar aðstæður eins og hann lýsir í fyrrnefndu viðtali við Bryndísi Skram.
Já, ég fór strax að leita vinnu, fann vinnu fyrst upp í Borgarfirði og þannig fekk ég ekkert kaup og kuldum var svo gífurlu. Bondin, hann var grimmu, ég skildi hann ekki og kunni ekki máli ef hann var að segja ég átti að sækja hist og þetta í fjósinni þá kom ég kannski með kúst í staðum með fötu og svo les.
Já, og, þú er ekki kunnað íslensku?
Nei, ég kunni ekki íslensku. Nei. Og þar að ekki var ég svo illa klætu, ég var í bómilla fötum og þunnum skóm, þunnum gummiskóm. Og bóndinn hann vildi ræsa skurði og ég var alltaf neðri í vatni og skónafónuna að leika og ég var stokkbólgin á fótum og höndum og hann litnið ekki að hafa neina ullavellinga. Hann átti fulla af ullavellingu, ullasokkum og peysum en ég fekk ekkert hjá hún svona klæna rétt svo að geta skamta mjólkin af því hún kostaði. Ég held að hann fekk 25 eura fyrir lítirinn. Já, það var sparað með mjólk eins og hægt var. Og maður fekk að borða svona saltfisk og róu. Já, einhæfuð fæði. Ég þoldi það ekki. Ég horaðist þá niður og ég var að segja hann, ég get ekki verið hér, ég var að fara.
Og hvernig tók, borgaðir ekki kaup?
Nei, hann segja, þú skalt ekki segja að þú hefur ekki fengið kaup hjá mér. Þú hefur fengið nóg að borða og hefur haft það gott og herbergi uppi. Þeim vanda rúðu í og heipoka var í staðan rúðuna og það var ískald í herberginu.
Það verið viðbrið að koma frá Berlín. Já. Það var kannski ekkit betri vist en hérna heldur hún í Berlín.
Ég vildi sæta mig með vistin hér bara að fá að lifa.
Þegar hann kom aftur til Reykjavíkur eftir vítisvistin á Sveitabænum, þá benti nágranni Hans og Olgu, honum á að vera væri að auglýsa eftir fjósamanni á Álafossi. Hans bjó að því að undirbúis undir það að flytja til Ísrael og geta unnið þar fjósastörf. Hann hafði dreymt að komast þangað þar sem hann hafði heyrt að það erði land gyðingana, þar sem þeir getu búið í friði. Hann fekk því vinnu hjá Sigurjóni og Álafossi og vann störf sem líklega fáir aðrir hefði vilja sinna.
Og ég náttúrulega mjólkaði kýri alveg eins og gat og gera og var sæmileg bóndi. En hann hefur haft galla hann Sigurjón. Hann vildi safna mannaskít frá verksmiðinni og kúaskít. Og já, og ég átti að ræra þetta saman sem ég gerði. Og svo bera á flaki svo hann hefur tún í kringum setna fyrir fleiri kýr. Já, ég gerði þetta allt, ég ræri í mannaskítin og ég ræri í kúaskítin. En þetta er náttúrulega ekki helbri og vinnu. Þó sæði sig í auga og fekk bakteri í auga, hotthimnubólgu. Já, þá fór ég til Reykjavík til Kristján Sveinsson og að segja ég hef svona vinnu og hann sagði, já, þú hefði fengið bakteri í auga, þú verð að passa þig. En ég gat ekki haldið lengur út á Álafoss vegna aukveiki.
Hans vildi fyrstum sinn ekki byggjum leyfi til að fara til læknis út af auganu, þar sem hann hræddur að missa þó vinnuna. Þegar hann svo fór aftur til Reykjavíkur til að sækja sér læknisaðstoð, þá var það orðið og seint. Hann var orðin blindur á öðru auganu og gat ekki lengur unnið hjá Álafossi. Stutt eftir að hjónunum Hans og Olgu Rottberger var vísað á landi árið 1938, var hans mann handtekinn á götu í Reykjavík af yfirmanni útlendingaeftirlitsins og fluttur í bústað þýska ræðismannsins. Samkvæmt viðtali við hans mann úr þjóðlífi, sem Einar Heimisson tók árið 1988, þá tilkynnti yfirmaður útlendingaeftirlitsins að hann væri með gyðingu undir höndum sem Íslendingar vildu losna við. Ræðismaðurinn þýski tók persónuskilríki hans, reif þau og sagði þeim að losa sig við hann á annan hátt. Það var líklega honum til happs að þarna var ræðismaður þjóðveri á Íslandi, Gunther Timmermann sem var á móti nasistum. Skömmu síðar var hann hins vegar látum fara og SS-maðurinn Werner Gerlach tók við. Hans varð oft fyrir aðkasti á Íslandi fyrstu árin eftir hann komingað vegna þess að hann var gýðingur. Kalla var á eftir honum og götum úti stigðar yrðum og í eitt skipti var honum hreint. Þór Vætet, sagfræðingur, kynntist hans mann vel. Hann var fyrstu til að segja sögu fjölskyldunar eftir að hafa óvart rekist á skjöl sem sýndu það að héðan hefði gyðingum verið vísaði burtu á stríðsárunum.
Já, ég kynntist honum mjög vel og við vorum í sambandi í mörg ár og alveg fram til þess að hann lést hér í Reykjavík. Þetta var mikill indælismaður. Hann sjálfur átti hér mjög erfitt uppdráttar vegna þess að hann og öldru móður hans stóðu hér ein eftir þegar það var búið að flytja fjölskyldu Rottbergers úr landi. Hann átti mjög erfitt með að fá hér vinnu, hann átti yfir höfði sig og þau, sem sagt, hann og móður hans áttu bæði yfir höfði sér brottvísun úr landi. Og það makalvisa er að stjórnvöld voru að ráðgera brottvísun hans allt fram á vorið 1940, sem sagt, í talsverðan tíma eftir að styrjöld hófst hér, var enn verið að leggja ráðin um að flytja þau á brott. Hvernig stjórnvöld ætluðu sér yfir þetta að koma þeim úr landi, skilja nú ekki, eiginlega ekki, en hans mann leit sjálfur svo á að Bretar með hernámi landsins hefðu bjargað lífi hans og móður hans.
Hann sagði móður sinna hafa verið afar einmana í Reykjavík og aldrei fundið sig hér. Hún skildi ekki tungumálið, þekkti fáa og fannst hún ekki velkomin hér á landi. Móður hans var veikburða en vildi ekki búa í landi þar sem henni væri svona illa tekið. Duelin reyndi á hana. Ákveðið var árið 1937 að vísa ættan úr landi þrátt fyrir að vegabréf hennar væri útrunnið. Hins vegar fengu þau að vera hér óáreitt smá tíma, en alltaf stóð til að vísa þeim úr landi. Hans þvældist sveitir að vinna en átti erfitt með það eftir hann slasaðist á auganu. Í bókinni Erlendur landsornalíður eftir Snorra G. Bergson kemur fram að hans hafi komið í bæinn í lok apríl 1939 og verið úrskurðaður óvinnu fær. Hann gati hvorki síðan móður sinninni sjálfum sér farbóða og mæðginni fengu fátækrastyrk. Þau fengu mjög lágan styrk en vegna hans óskaði atvinnumálaráðuneytið eftir því við dómsmálaráðuneytið að þau eruðu send úr landi sem fyrst. Dómsmálaráðuneytið samþykkti það að senda óvinnufæran gyðing og aldraða móður hans úr landi vitandi hvað beið þeirra í heimalandinu. Það var þó komið í veg fyrir brottvísun þeirra þar sem góðviljaður læknir skrifaði upp á allskyns veikindi fyrir Helen sem gerði hann ekki fært að ferðast yfir Atlantshafið. Í febrúar 1940 hefðu mæðginni fengið samtals 178 krónur í fátækrastyrk og borgarstjórn Reykjavík fór fram á endurgreiðslu fjárhæðarnar úr ríkissjóði. Þýtti það jafnframt að nú er þið reynt aftur að vísa þeim úr landi. Hermann Jónasson sendi mæðginunum brottrekstrabréf 30. mars. Ekki var þó úr því að þau eruð sendur landi þar sem að Bretar hertóku landið.
Man hat jetzt alles, was man will, man könnte glücklich sein.
Þeir voru reikin úr landinni, þá beðu okkur í réttahald, þeir gera réttahald yfir okkur í nafni hans Agnar Kofod Hansen, hann var sá lögreglustjórinn, já, og maðurinn sem dómari sem hann hétt Ragnar Guðmundsson held ég, já, og hann bauði okkur í rétt allt og sagði hvort við viljum gjöra svo að fara úr landinni alveg eins og Hans Rottberg og þið sjáuð það, við höfum ekki nóg vinnu og svolítið. Og móðir mín segir ég vil gjarnan fara, mér leiðist hér á Íslandi, ég læra ekki máli og af því ég illa leiðin eins og ég stend hér fyrir rétti, þá vil ég gjarnan fara og heim til mín ef það kemur frið á. En hún var dóttir lasin og maður fann að finna til í höfði og í handleggin og átti erfitt með að labba. Og þá spurði hún hvort þeir vilja ekki veita henni frest. En hún fer ábyggleg úr landinni, henni líður illa hér. Já.
Fannst henni kalt og...
Já, kalt. Já, kalt og það er ekki hægt að fá gönguferðu eins og í Berlín. Snjúum var stundum svona 1 meter og meira þess að snjúa mikið vetuna og... Svo ég var einu sinni, tók ég starf sem fjósamaður á Fitjum við Garðskaga og þar leti mamma mínu koma. Hún gat ekki tolla nema vikutíma í sveitinni. Hún sagði þetta svo einmanalega, þetta ekki fyrir nokkuð hund að vera hér á Íslandi svo einmanalegt og enga kunnskap. En hér í Reykjavík, þá gat hún tala við frú Ubansits til dæmis eða frú Edelstein. Þetta voru konu að geðinga ættum og þeir vildu nú hafa kunnskap við móðir mín.
Nokkrum árum síðar, árið 1945, lést Helen, stutt eftir að stríðinu lauk. Hann slaut ekki ríkisborgararétt á Íslandi fyrir 30 árum síðar.
En það var eitt. Þegar hún veiktist, við áttum ekki símin og ekki neist. Ég fór á Hvítabandi, þannig að var læknir Jónas. Já, hann sagði, þetta er alvarleg veik kona. Ég þarf að taka hana á spítala. Ég tek hana á morgun. En þegar hann sagði þessu orð, þá dó hún. Já. Og hún komst aldrei á Hvítabandi nema sem lík. Í kjallan þá voru líkin gemt, alveg fólki sem deyra á Hvítabandspítali, þeir voru þarna í einhver sérstakur líkgemslu. Já.
Tæpri hálfri öld eftir að þau komu til landsins var saga þeirra sögð í sjónvarpinu. Hún vakti mikla athygli, en áður hafði verið, eins og fyrst sagði, komið inn á sögu þeirra í bókum Thors Whitehead. En það var mynd Einars Heimissonar, gyðingar á Íslandi, sem vakti fólk til umhugsunar. Hvernig komið hafði verið fram við fólk á flóta, hér á landi á árunum í kringum stríð. Vissulega hafði einhverjum gyðingu verið hleypt inn í landið, en þar verist að fara spilað inn í einhverjum tilvikum, hvort og hvaða stjórnmálaöflum viðkomandi tengdist. Kristrún Heimisdóttir, systir Einars Heimissonar heitins, segir viðbrögðin hafa verið mikil og margir hafa ekki verið tilbúnir að viðaukynna hvernig hafa verið staðið þessum málum.
Ég held kannski að hann hafi bara, kannski fyrir æsku sakir, verið einhvern veginn tilbúin til þess að horfa á þessi mál sko á feimnislausan hátt, kannski bara til að nýri kynslu sem var frjálsari til að hugsa um þetta, heldur en eldri kynslu hefði kannski hugsað svona um þetta sem viðkvæm mál sem ætti ekki að fara of djúpt í eða og svo þetta hefur alltaf alls konar flokkspólitíska línur skipt máli líka á Íslandi. Það getur verið ýmsar skýringar en ég hugsa að hann hafi sko ég held að hann hafi ekki verið að draga fjöður yfir. Held að hann hafi viljað sína hlutin eins og er voru og þess vegna líka lefur hann hans manna gráta í sjónvarpinu. Og auðvitað er það svolítið hjákallegt að fólk sé að kvarta yfir því umræðu þetta svo í útvarpi á Íslandi að hafa síðan mann gráta. En hann, ég meina, ef að Íslands stjórnvöld hefði fyllt stefni sinni allar leið þá hefði hann geta lent í hérna útrýmingabúðum. Ég meina, það vantar svolítið svona eitthvað perspektíf í íslensku sínina á þessa stærst stóru heimsviðburði. Ég hef heyrt fólk lýsa því, það eru reykvíkingar sem hafa lýsti fyrir mér að það hafi verið gyðinga andúð í Reykjavík og til dæmis ein kona sem ég þekki sem lýsti fyrir mér, hún átti, það var strákur af gyðinga ættum sem var vinur hennar í skóla og þegar þau gengu saman í miðbænum í skólana þá fekk hann að heyra, voru gerðað hann hróp og köll. En þetta er auðvitað hluta sem er aldrei talað sko. En ég meina í einhverju svona opinberi samræð.
Það sem vakti einna sterkust viðbröði myndinni var þegar hans mann brast í grát þegar hann rifjaði upp hvernig komið hefði verið fram við þau mæðginin þegar þau komið fyrst til landsins.
Og móðu mín, hún fekk bara áfatt út á þessu. Hún var niðurbrotin að harmi og hefur aldrei náð sér eftir að Íslendinga. Ég er búin að ná mig.
Kristrún segir aldrei neitt uppgjör af átti stað hér á landi varðandi þessi mál.
Í raunverulega má segja að í allri Evrópu hefur núna í 70 ár verið sko litið á þessa hluti, þar að segja viðbrögð allra þjóða við flóttamannavandanum og sérstaklega gyðinga ofsóknunum sem náttúrulega hófust fyrir stríð og flóttamannavandanum sem var svo eftir stríð og allir þessum yfirtöku nasisma og fasisma á hérna Evrópu og þessu hryllilega styrjöld. Allt þetta hefur verið algjörlega miðlagt í öllum vestrænum samfélögum. Hvernig, af hverju brugðust við svona við en ekki hins einn og hvernig hefur við að tryggja það að ekkert svona geti gerst aftur? Þetta hefur verið það sem að allar alþjóðastofnunar eða allar evróskar hérna, fjölþjóðlega stofnunar til dæmis að hafa meira að minna snúist En við litum eitthvað eins og alltaf svo að þetta kæmi okkur ekki við. Og ég held að þegar að þetta var síðan þessi saga Hrottbergar fjölskyldunar var færði í áhrifaríkasta miðilinn sem er sjónvarpið. Þá held ég að mörgum hafi brugðið mjög mikið.
Komu ykkur viðbrögð frá stjórnvöldum með ykkurum yfirvöldum í kjálfar myndarnar?
Nei, ekki nein. Ekki manni eftir því. Þetta var bara umræða, það var mjög mikið horta að þetta. Þetta var, fekk svona umræða eins og rást tvö á þessum tíma sem var svona þessi vettvangur sem þá var, náttúrulega svo sem frekar nýr í útvarpi. Hann var alltaf byltingin sem kom í Rás 2 meðal annars þjóðarsálin. Þetta að fara að tala við fólk út á götu og gefa fólki síðan kost á að hringja inn og þetta var svona kjarni eða hjarta samfélagsumræðunar þessum tíma. En það var engin, ég man ekki eftir að þetta hafi nokkuð verið tekið upp til dæmis á Alþingi. Eða, ég man ekki eftir því. Eða að, hérna, ég heldur kunni fólk kannski einhverja svona aðferð eins og það vísa til með að það sé eitthvað beðist afsökunar eitthvað slíkt sem svo sem náttúrulega hefur verið gert í mjög mörgum löndum um eitthvað slíkt tilvik sem eru sambaraleg.
Kristrún segist vissum að Einar hefði viljað segja sögu sískinnana, meðal annars í þeim tilgangi, að slíkt myndi ekki koma fyrir aftur.
Og hann hafði semst þennan áhuga, hann var í samtíma sögu og bókmenntum í Þýskalandi og hann hafði þennan mikla áhuga einmitt á þessu. Og það var ekki síst áhrif af því að hafa orðið til dæmis að þau voru bara vinir, hann og Inga Sjól. Og það er bara þessi móralska ábyrgð sem við berum bara sem manneskjur að hérna og líka þessi spurningu það hvað getur hver og einn manneskja gert í öllum aðstæðum og það var og þetta þau eru þetta unga fólk sem voru sjálfsískinin þau voru sýndu svo mikið hugrekki og svo mikið en höfðu svo innilega rétt fyrir sér allt sem stóði í þessum dreifibrjum er svo satt og rétt en líka það sem allir þóttust aldrei hafa neitt vitað Það er ótrúlega stert atriði í frægur bíómynd Adolf Hitler og síðustu daga hans sem heitir hérna Untergang. Það er sena í þeirri mynd það sem er hérna viðtal við fyrirrandi rítara Adolf Hitler konu sem var jafn gömul sjálfsískinum. Og í myndinni er sýnt hérna þegar hún segir frá því að hún hafi fundist þú að gaman að vinna hjá Hitler og gaman að vera í þessu öllu saman ólega spennandi. Svo hafi henni nokkuð löngu setna, sem var hann fullar en kona, eldri, miklu eldri. Það var henni gengið, þá var henni munn hérna og var gengið fram hjá minnismerkinu Sophie Scholl. Hún sér að Sophie Scholl var jafnkömmul og hún. Hún hafi síðið gegnum þetta allt saman. Og þá hún segir sjálf, þá brá mér. Þá skildi ég að ég hafði sofandi. Þeir rítari að þú sýllir.
Þór segir þó að breytingar hafa orðið á stefnu stjórnvalda á þessum árum.
Það er nú eitt af því merkasta sem að Snorri G. Bergsson dregur fram í sinni bók. Hann telur að það hafi orðið heilmikil umskipti í þessum málum við myndun þjóðstjórnarinnar 1939, sem satt nokkru mánuðum áður en að heimstyrjöldin brust út. Þá tóku sér saman þrír helstu eða stærstu flokkar landsins, sem sagt Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur og mynduðu þjóðstjórnina. Hermann var áfram dómsmálaráðherra og hélt áfram að fjalla um innflytjendamál, bara ábyrgð á þeim málaflokki. En Snorri dregur fram dæmi það hvernig fólk hafi leitað eftir landvist hér, gyðingar, á þessu tímabili og hvernig hafi verið tekið á þeim málum. Og þá kemur í ljós að allt í einu verður breyting á að því leiti að ríkið byrjar að veita gyðingu hér landvistaleifu og það út á það síðu gyðingar og sætu ofsóknum. Það nefnir ein dæmum 17 mann sem hafi fengið landvistaleyfi þarna á skömmum tíma frá þjóðstjórninni og heimildir bendi til þess að þessi mál hafi einfallega farið fyrir, ef ekki ráðherra fund á minnstakosti, farið á milli ráðherrana og orðalagið á afgreiðslunum er á þó leið að það hafi meiri hluti ráðherrana ákveðið að styðja þessar beinur landvist. Þannig að hans niðurstaði er svo að trúlega hafi Hermann lent þarna í minni hluti eftir að stjórnin var mynduð og það liggur fyrir að í málun sem höfðu komið upp meðan að hér satt að völdum minni hluta stjórn Framsóknarflokksins frá 1938 og fram á árið 39 að þar hafi þessir tveir leiðtogar sem sagt Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks Ólafur Thors og Stefán Jóhann Stefánsson vilja taka öðruvísi á málum heldur en að Hermann var að gera það hefur verið nefnt eitt sérstaklega til þetta og það ósk Katrína Thoroddsens læknis að fá að flytja hér inn gyðingabörn frá Austurríki það að súbeini hafi hlotið stuðning Stefáns sem að varð félagsmálaráðherra síðan í þjóðstjórninni og fór með utanríkismálaráðherra líka og Ólafs Thors þannig að það hafi verið ágreiningur milli flokksforingjan þetta fyrir myndun stjórnarinnar og þetta hafi komið fram eftir að stjórnin var mynduð þar sem Ólafur og Stefán og sem sagt ráðherrar þá Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks hafi tekið aðra afstöðu í þessum málum heldur en Hermann og hann hafi verið borinn einfaldlega atkvæðum þarna í stjórninni. Þannig að þetta er eins og ég segi þetta er ein merkilegasta niðurstaða verksins og þetta er líka jafnframt áminning það að við þurfum að gæta okkur á því að alhæfa ekki of þessi mál sem að kom upp þarna á fjórða áratugnum. Það verður að taka til þess að Hermann var næsta innráður þau á fjórða áratugnum og ljóst að hann herti ennþá meira af eftir að Framsóknarflokkurinn satt einn eftir í ríkisstjórn frá hausti 38. Fyrir þá tíð var Alþýðuflokkurinn í ríkisstjórninni og það er auðvitað ljóst að eftir að sú stjórn var mynduð og kreppan hófst var enn hert á en síðan virðist það verið hert ennþá meira á en 39 telur Snorri að þessi umskipti hafi orðið.
Í grein sem Einar skrifaði Þjóðlíf það leiti sem viðtölum við sískinin birtust segir hann að hinn ótrúlega harka íslenskra stjórnvalda gagnvart ofsóttu og hrjáðu fólki á þessum árum verði eilíft rannsóknar efni sagnfræðinga. Hins vegar hafa þetta líka verið tími mikilla þrenginga í íslensku þjóðfélagi og atvinnuleysi oft mikið. Tortryggni gagnvart innflytjendum var því veruleg. Kristrún segir margt líkt í dag þegar kemur að því hvernig komið fram með flóttafólk og var á þessum tíma.
Ég held að það sé bara það sem skipti öllu máli sé að hafa raunverulegan skilning og líka þekkingu á þeim aðstæðum sem að fólki kemur úr og af hverju það að flóta. Ég held að ef að maður veit það og skilur það og hefur opnað hjarta sitt og hefur samúð þá samúð sem að maður myndi óska að manni sjálfum eða þeir sem eru manni nánastir myndu njóta við sömu aðstæður þá farnast manni vel og þá sér maður hvað alvöru og hvað ekki alvöru hvað þarf að gera til þess að vera góð manneskja og það er lykillinn að þessu öllu, öllu þessu verkefni sem er náttúrulega risastórt af því þetta eru auðvitað alveg ótrúlegir tímar sem við lifum. Hvað var þar þessa, hennan gríðarlega flóttamannaströfum frá hérna yfir Miðjarðarhafið og allan hennan ófrið sem hefur orðið í Miðjarðarlöndum og hérna en sem sagt, ég held að þetta sé í grunninn siðferðilegt mál og ég held að ef að þetta sé eina leiðin til að mæta þessum aðstæðum og það hafi verið alveg eins í 38. Það sé sami hluturinn. Þetta er bara, og í raun og veru, hérna, var það líka snjallt hjá þessum gamla manni, hans mann, að benda okkur á það hvort að við gætum hugsað landnámsmennina að einhver leiti sem flóttamenn.
Blonda hára, dunkel, bláa augen Sehe ich, wo ich nur will und steh. Und ein kleines, dummes Kinderlächeln, das ich doch in
Þór Whitehead segir gjör ólíkar aðstöðver í dag með við þá, en þó sé ýmislegt sammert með stöðu flóttafólks.
Það nú eitt sko að ætla sér að bera saman aðstæður, sögulegar aðstæður, það alltaf mjög flókið og vissulega sko er hægt að finna einhverja snerti fleti en að öru leiti þá náttúrulega eru aðstæður, má segja, á margan hátt gjörólíkar miðað við það sem var. eitt er bara umfang flóttamanna vandans nú til dags. Ég held að flóttamenn og í víðustu merkingu orðsins séu taldir vera 65 milljónir nú á dögum. Þeim fjölgar mjög ört. Þessi flóttamanna vandamál á fjórða áratugnum er eins og hvert annað brota brot með að við þau ósköp sem að við horfumst við nú á dögum. Það myndi ekki einu sinni ná 1% fjöldi hugsanlegra flóttamanna vegna þess að þetta er það svo að gyðingarnir lokuðust inn í Þýskalandi mjög margir vegna þess hvernig heimurinn brást við á þessum tíma. Þannig að við erum einfaldlega að horfast bara í augu við allt aðrar aðstæður nú á dögum. Þó að það megi ekki gleyma því að oft sér hlutskipti flóttamannana sjálfra mjög líkt má segja á margan hátt eða sá vandi sem að fólk stendur frammi fyrir sem að þarf að flýja sitt föðurland og leita sér skjóls annars staðar að vandi þeirra er oft óskup líkur því sem að var. Síðan er annað náttúrulega að nú á dögum þá búum við líka við alltaf aðstæður lagalega séð. Á þessum tíma eins og Snorri Bergsson fjallar svo ágætlega í sínu riti þá má segja að yfirvöld og þá fyrst og fremst kannski ráðherra hér hafi verið nánast einn ráður í þessum málaflokki. Og reyndar bendir Snorra á það réttilega sem að hefur ekki verið áður gert að sumt af því sem að ráðherra var að gera stangaði sögljóslega á við íslensk lög eins og til dæmis það að mismuna fólki eftir kynþætti það stangaðist á við íslensk lög og jafnframt þær reglugerðir sem að stjórnvöld hér höfðu sjálf sett og kom fram mjög mikil mismunni í því hvernig var tekið á fólki eftir því á hvað uppruna það var. Nú áttum búum við við mannréttindasamþykktir og alþjóðalög sem að íslensk stjórnvöld eru að fara eftir. Þannig að það er ekki lengur þannig að ráðherrar eða einstakir valdamenn geti farið sínu fram á þess að spyrja konga eða prest.
Hans mann fór aldrei aftur til heimalandsins Þýskalands. Hann gat ekki hugsa sér það, eins og hann sagði frá í mynd Einars. Hann hitti Olgu systu sína því aldrei aftur, eftir hún fór frá Íslandi. Þau skrifuðust alltaf á, en hún lést skömmu eftir að heimildamyndin sögu sískinana var sýnd. Hins vegar kom Felix Rottberger, sonur Olgu, sá sem fættist hér á landi, eitt sinni heimsók til hans mann. Hann hafði beðið stjórnvöldum styrk til að koma, þar sem hann fættist hér, en engin svör fengið. Hann safnaði sér fyrir farinu í nokkur ár og kom óvænt að heimsækja frænda sinn, en sagt var frá heimsóknum í Djevaf.
Nei, ég hef aldrei farið þangað aftur og mynd ekki gera það. Eins og Íslendinga segja brenn bat for the eldin. Ég brenndi mig svo gífuleg í Þýskalandi og slæmi endurminninga sem pína mig ennsá í dag.
Hann stundaði lengsta verkamannavinnu á Íslandi eftir að móður hans lést. Hann gifti sig árið 1952 og bjó lengst af ásamt eiginkonu sinni á Karlagötu. Hann átti ágætis líf en skildi aldrei hvers vegna gyðingum var sýnd slík andúð hér á landi. Hans mann Jakobsson lést 15. desember 1996, 83 ára að aldri. Leifum hans mann að eiga loka orðin í þessum þætti. Brotið er tekið úr heimildamynd Einars Heimissonar, gyðingar á Íslandi.
Ég skil ekki þetta að Íslendinga skulle hafa gert þetta. Íslendinga sem eru sjálfu afkomandi að Ingólfur Árnason, flóttamanni, að segja hafa haft svo lítið skilning fyrir flóttamenn hér á landi. Við vorum ekki einu gyðinga og flóttamenn sem Íslendinga reyndi að losna við.
en öðruvísi skil ég það vel. Íslendinga vilja vera friðsamstu og hamingjusamstu þjóð í heiminn og hér ekki pláð fyrir óhamingjusamt fólk. Eins og stendi í Bíblina, sko, þegar Guð kallaði til Kain, hvar er bróðið sín? Ó, ég gæta bróðið mín, svara hann, svo hann hefur drepið hann. Og svo má kalla eins og í dag, allstað í öllum löndum, hvað hafi þið gert við bræðu ykkur? Já, setna í stríði þá var hún Malene Dietrich að syngja Sag mér hvor die soldaten sind. Já, ég myndi syngja Sag mér hvor die juden sind. Altså, hvað eru gyðinga? Þessi 6 milljón gyðinga og ég átti margir góðu kunni og æstingja þar og þeir eru allir hornið. Maður fæ ekki upplýsinga einu sinni hvað hefur skeið. Svona var þetta og ég vona að svona tíminn kemur aldrei aftur. Þó er sagt að Íslendinga er hamingjusamstu þjóð í heiminn. Ég verð aldrei hamingjusam eftir þetta.